Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα των ημερών που κυριαρχεί και σήμερα στα πρωτοσέλιδα, το θέμα των παρακολουθήσεων. Και θα ρωτήσω σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι βλάπτει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής της στο συγκεκριμένο θέμα και επίσης ποια είναι η εκτίμησή σας. Θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα των επόμενων εκλογών ή θα κυριαρχήσουν άλλα θέματα στην πορεία?
Κυρία Ζηγολάου, οι παράνομες παρακολουθήσεις των τηλεφώνων πολιτικών, δημοσιογράφων και πολιτών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Αλλά όποτε έχει συμβεί κάτι ανάλογο, θεωρήθηκε και είναι χτύπημα στην καρδιά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Γι' αυτό και η διερεύνηση πρέπει να είναι πραγματικά σε βάθος και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης. Εγώ πιστεύω ότι και ανησυχώ για την εικόνα, ξέρετε, που έχουμε χτίσει υπό πολύ σκληρές και αντίξωες συνθήκες την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Θυμίζω τις προβλέψεις για τον τουρισμό όταν ξέσπασε ο πόλεμος και τι καταφέραμε τελικά να κάνουμε. Θυμίζω πώς δεν παρατηρήθηκε η χώρα στην αντιμετώπιση των πρώτων κυμάτων της πανδημίας. Η συνολική εικόνα της χώρας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε όλος ο πλανήτης να μιλάει για μας θετικά και η χώρα να έχει φύγει μπροστά, είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα πρέπει να προστατεύσουμε όλοι μας. Προφανώς η τοξικότητα αυτή που παρατηρείται στην επικαιρότητα καθημερινώς και ο φαύλος κύκλος, αν θέλετε, που θα οδηγήσει κατά άποψή μου μέχρι και τις εκλογές σε μια μόνιμη έτσι ανάσυρση δημοσιότητας με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά, δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε δεν το βάζω στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης, το βάζω στο κομμάτι της χώρας και θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούν όλοι πολύ πολύ σοβαρά τι κόπο και τι προσπάθεια έκανε η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ θα πω συμμετέχοντας σε κάποια κομμάτια και η αντιπολίτευση και πού οδηγούμαστε με μια τέτοια ρητορική.
Προσωπικά πώς νιώθετε που το όνομά σας αλλά και το όνομα της συζύγου σας ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων?
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός έχει καθοδηγήσει τη χώρα μέσα από μια σειρά σημαντικών κρίσεων. Διεθνούς εμβέλειας και έχει επιδείξει μεγάλη επαντελεσματικότητα, διασφαλίζοντας και τη σταθερότητα. Αν την προσωπική σχέση που έχω μαζί του, το διαπιστώσει ένα σοβαρός άνθρωπος και έχει ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο. Έτσι πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να εμπλέκεται σε παρακολουθήσεις και στα καταγγελόμενα, γιατί περί αυτών πρόκειται. Παράλληλα, δεν προσκομίζονται και στοιχεία από τους καταγγέλλοντες. Και επίσης, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει, στο βαθμό που υπάρχουν ιδιωτικοί κύκλοι και έχουν κινήσει παρακολουθήσεις, η δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες ώστε να διαλευκανθούν όλα άμεσα και να μην πλανώνται σκιές πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας. Όσο λοιπόν διακεί η έρευνα αυτής της δικαιοσύνης, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα παραπάνω.
Έρχομαι στην αρμοδιότητά σας, έρχομαι στο χαρτοφυλάκιό σας. Δώστε μας εικόνα για το πώς πήγε η φετινή τουριστική περίοδος και πείτε μας κυρίως πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Για παράδειγμα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε τι γίνεται με τον τουρισμό των μεγάλων πόλεων. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πόλος έλξης για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και αναρωτιέμαι αν μπορεί ανάλογη επιτυχία να υπάρξει και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Ναι. Καταρχάς, πράγματι σε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά χαίρομαι που ο τουρισμός στήριξε την πρωτογενή παραγωγή, τον εμπορικό κόσμο, το real estate και την κατασκευή και φυσικά μέσα από τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους αμυγός στο τουριστικό προϊόν, την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι είναι πέραν πάσης αμφιβολίας αυτό και η επιμήκυση τουριστικής περιόδου είναι μια πραγματικότητα. Όπως βλέπετε, είμαστε πλέον στα μέσα Νοεμβρίου και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και οι μπραντάρισμένοι προορισμοί έχουν ακόμα κόσμο, ισχυρό ρεύμα από το εξωτερικό, παρότι θεωρητικά θα έπρεπε προκαιρού να έχουμε φτάσει στο τέλος της σεζόν. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη που αναφέρετε, αλλά και για την Αθήνα, θέλω να σας πω ότι για τη μεν κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη ήταν μια στρατηγική στόχευσή μας ο υπερπολαπλασιασμός της κρουαζιέρας και ενίσχυση παράλληλα με την κρουαζιέρα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου Μακεδονία και άρα των τοπικών επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, καταστημάτων και των θεματικών τουριστικών επιμέρους κλάδων, θρησκευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, θυμίζω τις συμφωνίες με τη Μισελέν, τα ειδικά σήματα για τα εινοποιεία και ούτω καθεξής. Και πιστεύω, πήρα τη συνέντευξη ο ίδιος πριν από μερικές μέρες από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τον κ. Τζορτζ Τσούνι, ότι γίνεται από κοινού μια πολύ πολύ σημαντική προσπάθεια, έτσι ώστε να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε την Θεσσαλονίκη ως πόλο όλων των Βαλκανίων και hub αεροπορικό με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν σε παραπάνω επενδύσεις, παραπάνω θέσεις εργασίας, υψηλότερο και ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν, άρα ταξιδιώτες και τουρίστες με μεγαλύτερο συνάλλαγμα που αφήνουν περισσότερα χρήματα στη χώρα που πάνε αδιαμεσολάβητα στην τσέπη του Έλληνα, της μέσης ελληνικής οικογένειας, της μικρής και μεσαίας ελληνικής επιχείρησης. Αυτό είδαμε και στο Λονδίνο στην έκθεση που πήγαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Το Υπουργείο Τουρισμού, ΣΕΤΕ, η Marketing Greece, οι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, σύσσωμος ο κλάδος. Νομίζω ότι παρά την αστάθεια που παρατηρείται την παγκόσμια, την κρίση την ενεργειακή, τον πληθωρισμό και τις επισφάλειες, φαίνεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες, οι tour operators, ψηφίζουν πάλι Ελλάδα. Το brand Ελλάδα είναι πολύ ψηλό παγκοσμίως και νομίζω ότι θα έχουμε ισχυρό τουριστικό ρεύμα και άρα και ισχυρά έσοδα και για το 2023.
Φέτος πώς διαμορφώθηκαν τα έσοδά μας? Είμαστε πάνω και από το 19.
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Οικονομικών και σωστά είχε βάλει τον πύχη στο 80% του 19, δηλαδή στα 15 δισεκατομμύρια ως έσοδα. Νομίζω ότι θα πλησιάσουμε και πιθανώς θα ξεπεράσουμε και τα 18 δις και περιμένω μια που ακόμα, όπως βλέπετε, και ο Σεπτέμβρης φυσικά, αλλά και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης είναι ενεργοί μήνες, δηλαδή έχουμε ακόμα τουριστικά έσοδα, να τελειώσει η χρονιά για να μπορούμε να έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία. Πάντως, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, αρκεί κανείς να κυκλοφορήσει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά μας, αλλά και στους υπηρετικούς προορισμούς, για να δει ότι είναι ισχυρό το αποτύπωμα της οικονομίας διαμέσου του τουρισμού στη χώρα και η ειδική μέρημνα θα λάβουμε για τους ορεινούς προορισμούς, τα μικρά ξενοδοχεία και μπουτίκ ξενοδοχεία, τα ορεινά και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να στηριχθούν για τους χειμερινούς μήνες, μια που, όπως βλέπετε, επενδύουμε και στο χειμερινό τουρισμό. Αναφέρεται Θεσσαλονίκη, κοντά βρίσκονται χιονοδρομικά κέντρα, πολύ όμορφοι προορισμοί, η πόλη και ο νομός έχει πολλά να προσφέρει σε αυτό και το Υπουργείο Τουρισμού έχει 350 εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής, συν τη δανειοδότηση και μόχλευση και τα PPP, δηλαδή και το ιδιωτικό τομέα, πάνω από ένα δις για μαρίνες, λιμάνια, αγκυροβόλια, λιμενοβραχίονες, χιονοδρομικά κέντρα, παρυπατικούς προορισμούς ορεινούς, πρόσβαση αμαία σε παραλίες, γαστρονομικό τουρισμό, καταδυτικό τουρισμό. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Οι Δήμοι, τα λιμενικά ταμεία, οι περιφέρειες, αλλά και οι ιδιώτες να εκμεταλλευτούν και χαζινικολάθους σπόρους και να αυξήσουμε τη δυναμικότητα και την ποιότητα και των υποδομών μας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.